वाहे गुरु हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह भरम पे भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिला जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई दंडौत बंदन अनिगबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिने लोए ना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलो लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म दान तन्ना सब जन्म दान तन्ना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वै अकाल मूर्ति अजुनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देव हारी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लगी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चानन हुंदिया गुर बिन कोरे अंदार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाह फलिये फुलिये बपुड़े पीतन विच सुआह पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जनो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़िया पिने आप साजियो पिने रचना दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तुम तुस देव करे पसाओ तो जानो ये सब से दिले से जिंद को कार्य आसन डिठो चाओ कार्य आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर करे
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खैला करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफ सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर्ज में सो कच ने कच महला पहला
वडी वडे आई जा वड्डा ना वडी वडे जा सच ने वडी वडे जाने चलताओ वडी वडे आई जाने लाओ वडी वडे बुझे स्वभाव वडी वडे आई जा पुछना दात वडी वडे आई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए किता करना सर्ब रजाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कढ ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के एक नावे कर्म बहाले आए उथे सचे ही सच निबड़े चुन वख कडे जजमाले आ थाओ न पायन कूड़िया मुह काले दोजक चाले आ तेरे नए रते से जिन गए हार गए से थकन वाले आ लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी पाए के लिखना में धर्म बहालिया उथे सचे सच ने बड़ा चनवा खकड़े जजमा लिया थाओ न पाइन कूड़िया और मुंह काले दुज चालिया तेरे नाए किस जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में धर्म बहालिया लिखना में धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मांगा मेरा मन तन शब्द विगसिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है वेडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साज लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सिर्थ विस्माद सलाह विस्माद उजन विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसा कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्वविचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाती जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादिर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी आपी ने भोग भोग के होए बस बड़ भोर सिदाया बड़ा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है पहले खा कर समझाया ताओ न हो वही पौंदई हुण सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
ਪੌੜੀਆਂ ਪੀਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਭੋਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁਨਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਓ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢਾਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਧੁ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੁਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬੋਧ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਤ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸਤ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਨਸ ਵਜੋਂ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵਜੋਂ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਦੂਤੇ ਦਹਿਨ ਭਇਆ ਦੂਤੇ ਦਹਿਨ ਭਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟੇ
ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ
ਆਚਰਜ ਡੀ ਥਾਇਆ ਮਿਓ ਬੂਠਾ ਆਚਰਜ ਡੀ ਥਾਇਆ ਮਿਓ ਬੂਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ 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 ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅੰਤ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਨਹਿ ਅੰਤ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ प्रभु आप बनाया प्रगटे गोपाल गोविंद लालन प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाने साध संग वखाणिया साध संग वखाणिया साध संग वखाणिया प्रगटे गोपाल गोविंद लाल प्रगटे गोपाल गोविंद लाल गोपाल गोविंद लाल गोपाल गोविंद लाल हरे गुरु असा मला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढे दया हर सजन लदा राम राधे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा
हर हर हीरा
रतन है मेरा मन तन विधा तोर पाग वड़े हर पाया नानक रस गुद्धा रस गुद्धा रस गुद्धा
श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान वि होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाहन चले नचन गुर पैर हलायन फिर सिर डुडरावा झटे पाए वेखे लोक हस कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभाओ निरंकार सचनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ भिनी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चके जग थल वारोले बोतन लटू माधानियां गा पंखी पौंदियां लैना सा सूहे चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदियां गणतनायन बंधन बंध पवाए सोए किरत नचे सब कोय नच नच हसे चले से रोय उड न जाही सिद्ध न हो नचन कुदन मन का जाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नह ले नरक न जाइए जियो बिन सब दिसदा
देखा जे आंख गवाइए
जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दियाए को रहना हरिये पाइये बरिये पाइये बरिये पाइये
पौड़ी नाम तर निरंकार है न ले नरक न जाइए जियो बिन सब सदा देखा जे आंख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हर जरवेस करे दियाए को रहना परिया पाइया को रहना परिया पाइया
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है ओ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिले बनवाली मिले बनवाली
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਹਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਬਹਿਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਭੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਦਿਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਖ ਸਲਾਣ ਸਤਨਾਮ ਆਦਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲੋ ਵੈ ਬਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ
ਕਰ ਪਰ ਕਟੇ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਦਿਲਾਇਆ ਜਗਦੀਵਾ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਭਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਭਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾਇੰਚਲਾ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾਇੰਚਲਾ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾਇੰ ਚਲਾ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾਇੰ ਚਲਾ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਉਬੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾਇੰ ਚਲਾ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾਇੰ ਚਲਾ
ਗਇਓ ਕੀ ਨਾਇੰਚਲਾ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾਇੰਚਲਾ
ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬਚਲਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬਚਲਾ ਪੇਖ ਮਨ
ਬਚਲਾ
ਖੋਜੋ ਤਾਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ खोजो ताके चरण कहो कत पाये हर हासोई जदम बताए सखी प्रियो पाये हर हासोई जदम बताए सखी प्रियो पाये सखी प्रियो पाये सखी प्रियो पाये सखी प्रियो पाये गयो की नयन चला गयो की नयन चला गयो की नयन गयो की नया चला सुपने उभी पई सुपने उभी पई सुपने उभी पई गयो की नया चला 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 गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन ओ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच दिता हो विच लया हो विच खटिया हो विच गया हो विच सचियार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नरक सुरग अवतार हो विच हसै हो विच रोवे हो विच भरिए हो विच धोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हो विच मूर्ख हो विच सियाना मोख मुकत की सार ना जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जंति उपाया हो मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कर तक लुझे नानक हुक्मी लिखे लेख जेहा विखे
हमें हजात है हमें कर्म कमाहे हमें ए बंदना फिर जो नहीं पाहे हमें कितो उपजे के संग में जाए हमें ए हुक्म है पै कृत फिराहे हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव की संतोख जिन सचो सच ते आया ओनि मंदे पैर न रखे ओ कर सुकृत कर्म कमाया ओनि दुनिया तोड़े बंधना अल पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देर है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा गुरे अमृत पिन्नी देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाईया रख सके। गुर टुटे हर पाया चूके तक तके, हर जन हर हर होया नानक हर इक हर इक हर इक।
श्लोक महला पहला। बुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता हा, दीपा लोहा मंडला खंडावर भंडा अंडा जेल जुत बुझा खानी सेत जाहा। सो मित जाने नानक का सरा मेरा जनता, नानक जंति उपाय के संभाले सबना। जिन करता करना किया चिंता पे करनीता, सो करता चिंता करे जिने उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवाना पग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख ने किया चंगियां लख पुन प्रमान, लख तप पर तीर्था सहज जोग बेबान। लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। ज्यों करते करना किया लिखिया आवन जान। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान, पौड़ी सच्चा साहेब एक दिन सच्चो सच वरताया। जिस तो दे तिस मिले सच रात नी सच कमाया, सत गुर मिले सच पाया जिन कह निर्दे सच वसाया। मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया, बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे गुरु गोविंद जी के काम। हलत पलत जाकी सदशाम, गुरु गोविंद जी के काम। गुरु गोविंद जी के काम, गुरु गोविंद जी के काम, गुरु गोविंद जी के काम। पलत पलत जाकी सदशाम, पलत पलत जाकी सदशाम, पलत पलत जाकी सदशाम, गुर गोविंद जी के काम, गुर गोविंद जी के काम। पलत पलत जाकी सदशाम, हलत पलत जाकी सदशाम, हलत पलत जाकी सदशाम, गुर गोविंद जी के काम, गुर गोविंद जी के काम। जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिन है उपाय जिसको पीर जिन्हें उपाय तिसको पीर रब आराधा निर्मलित प्रभ आराधा निर्मलित साध संग बिनसी विपरीत साध संग बिनसी विपरीत साध संग बिनसी विपरीत साध संग बिनसी विपरीत गुर गोविंद जी के काम 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 असा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रासे
बन
जागा बणज है गुर सबसे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तोर लिखत लिलाट लिखा से
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਸ ਬਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚਖਨਾ ਝਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਦ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਨਿਸਕਹਿਰੇ ਮੋਣ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੁਤਾ ਪੱਗ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਲਮਾ ਲਖਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੋਰ ਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਨੇ ਤਾਮ ਦੇ ਕਮੂਲ ਨ ਬੁਝਨੇ ਆਪ ਨਾਨ ਹੋਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੋ ਟਾਟੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਏ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਤਿਨ ਮੰਗਾ
ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰ ਦੇ ਢੋਲ ਲੈਣੇ ਧਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਈਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਨੇ ਚ ਜਾਤ ਹੋ ਹੁਕਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜਿਤ ਧਿਆਈਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜਿਤ ਧਿਆਈਂਦੇ
ਸਚ ਸਾਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਕਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਜੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਬਾਬਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂਡੋ ਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਣਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਕਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਾਇਆ ਨੱਕ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਗੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਨਾ ਪਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਨਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਹਿ ਨੀਚ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਹਿ ਨੀਚ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕੋਟੀ ਪਸ਼ੂ ਨੀਚ ਆਣਾ ਤਿਆਗ ਚਲਤੀ ਮਾਂ ਚਲ ਚਲ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰੀ ਤਿਆਗ ਚਲਤੀ ਮਾਂ ਚਲ ਚਲ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ
ਨਾਨਕ ਸਰਨ
ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਮੋਰੀ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਮੋਰੀ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਮੋਰੀ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਮੋਰੀ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਮੋਰੀ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਕਨਾ
ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਕਨਾ
ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਕਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ पावे पारो। जन नानक हर का दास है, हर दास पनिहारो, दास पनिहारो।
श्लोक महला पहला। सत्काल कूड़ वर्त्या कल कालक बेताल, बियो बीज बदले गए अब क्यों क्वे दास। जे कहोए तो गैर उत्ति हुरत होए, नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए। पै विच खुम चढ़ाई है सरम पाहो तन होए, नानक भक्ति जे रपै कूड़ै सोए ना कोई महला पहला।
लभ भव दुइ राजा मेथा, कूड़ सिकदार काम ने सद पुछिए बै बै करे विचार। अंधी रहित ज्ञान विहुणी भय बरे मुरदार, ज्ञानी नचव जेवा में रूप करे सिंगार। पूछे को कह वादा गावे, जोधा का विचार। मूर्ख पंडित एक मत उज्जत, संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गवावे, मंगे मोख द्वार। जदि सदावे जुगत न जाने, छड बहे करवार। सब को पूरा आपे होवे, कट न कोई आखे। पथ परवाना पिछे पाइये, ता नानक तोलिया जापे महला पहला। वधी सो वजग नानका, सच्चा वेखे जूए। सबनी शाला मारिया, करता करे सो होए। अगे जात न जोर है, अगे जियो नवे। जिनकी लेखे पत पवे, चंगे से के। पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया, ता तिन्नी कसम त्या। इन जनता के बस किश नाही, तुद वे की जगते पाया। एक नानो तो मेल ले, एक आपो तो दिखवाया। तुर किरपा ते जाने, आज ते तुर आप कुजाया। सहज ही सच समाया, सच समाया, सच समाया।
ज्यों
भावे त्यों राख ले, हम शरण प्रभु आए राम दाते। हम फूल बिगाड़े दिन सरात, हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडिया, हर बैज रखाए, बैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता, काल कला भरपूर रहया। तू सच्चा सब सुस्वाल्यो, जिन कीती सो पार पाया। कौ नानक करते गियां बाता, जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खतरी शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने वे ओ। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा।
हे कृष्णं सर्व देवा देव देवा तात्मा, आत्मा बात देव से जे को जाने पे ओ। नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बता जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बता मां रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पढ़िया होवे गुणगार, कायो मी साध न बारी है। जेहा गाले गाल ना देवे, हो न उपजारी है। ऐसी कला न केरी है, जित कर कह गया नी है। पढ़िया है ते ओ मिया, बिचारी के बिचारी है। हम चले सो के मारिए, के मारिए, के मारिए।
पौड़ी पड़े हुए गुनागर, तो भी साध न मारिए। जेहा काले कारण तबे हो न बिचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है, जित दर कह गया हारी है। पढ़िया ते ओ मिया, बिचारी के बिचारी है।
मारिए दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत चौकुंट माने, नाम जपत चौकुंट माने, जाके निकट नया वे को सृष्ट वाके चरण मल तो, सगल सृष्ट वाके चरण मल तो, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन दर्शन मांगो देह प्यारे, Thank you. जो प्राणी करुणाया बद काम जो प्राणी आवत काम जो प्राणी का आवत काम संत के साधता को जपिए नाम संत प्रसादता को जपिए नाम तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो रे प्यारे दर्शन मांगो रे साध संग मन सोवत जागे साध संग मन सोवत जागे तब प्रभु नानक मीठे तब प्रभु नानक मीठे लागे तब प्रभु नानक मीठे लागे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा
कौन कौन न तारे
तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ, ਸਰਬ ਰਹੋ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹੋ ਵਿਆਪੇ। ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ, ਏਕੈ ਤੂਹੀ ਏਕੈ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਪਤ, ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ, ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ, ਆਪਨੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ। ਓਪਤ ਪਰ ਲਓ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ, ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ, ਕੋਟ ਪਰਾਸਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ हर हर ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हा के बाल 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 साध बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस थारे पूर रहो श्रब में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जीव जंत सब थारे सगल को दाता एका अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे बर्ण चेहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हा के बाल 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 साध बलिहार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हा के बाल 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 साध बलिहार
सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानिजे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देयो बड़े ते बड़ानं जाने कौन देओ जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हा के बल 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 सद बलिहार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हा के बल 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 सद बलिहार
निरंकार आकार अशल पूरन अवनाशी हर खवंत अनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर पेओ हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो तन तन ते तन जन जय कर पाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो।
सत सत हर सत सत सत्ते सत भणिए दूसर आन अवर पुर पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सब संगत ते प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उदार सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजो संसार आप भुल न भुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख दिन हूं पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन ना आए ते बहुड़ फिर जोन ना आए।
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर की मना परिये ब्रह्मादिक संकाद सेख गुण अंत ना पाए अगो गयो नहीं जाए पूरो सब रहो समाए जेह काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।
प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेह लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देहो दरस मन चाओ भगत इहो मन ठहरावै बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उधरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखस फाड़े कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्तर दीन बोसाज सो दामा पदा ते राख्या गनका परत पूरे तहकाज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए राखो दास पाठ की लाज।
जग और न याहे महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कौटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूकै रे मन भेद विभेद न जान बियो परताश हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन सबल मदन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुसल करन सर्ब पूते आप ही देवादि देव सैस मुख फणिंद जियो जरम करम मच कच हो बरा जमना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही ए तार तज विकार मन गे अंध सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाने
अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गोरे राम दास तुम हूँ रस जाने हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से उप्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गोरे राम दास राखू शरणाई एक अरदास पाट कीरत की गोरे राम दास राखू शरणाई
सुकोटल गोर सेविय अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण हो सिफत खसाम दीन और यार सोहों कुरसों तुद डठे सचे पात शाम अल जन्म जन्म सजन सचा पात साहु सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिए सब नावे सजन सचा पात साहु सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिए सब नावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लेव लागे जीवत सुन समान्या गौर साखी जागे जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लेव लागे जीवत सुन समान्या गौर साखी जागी रहां काशी ते तुन उपजै तुन काशी जाई काशी फूटी पंडता तो न कहां समाई त्रिकुटी सांद में पेखिया काट हूँ काट जागी ऐसी बुद्ध समाचारी काट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बिलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गोर साखी जागी राग बिलावल वाणी भगत कबीर जियो की
Thank you.
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲੇਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਧਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸੇ ਕਾਇਕ ਰਤ ਕਰਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਜ ਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹੇਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਸ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਖਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਦਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਵਾਰ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਠਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕਸ ਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਰਸੇ ਕਿੱਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬੱਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਦੇ ਕਸੂਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਕਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਏ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ।
ਜਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਹਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਕਰਿਓ ਗਾ ਪਛੋ ਦਾਵਣਾ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਕੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜਿਆ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਰਣ ਚੁੰਝਣਾ ਗਾਓ ਸਖੀ ਰਣ ਚੁੰਝਣਾ ਗਾਓ ਸਖੀ ਰਣ ਚੁੰਝਣਾ ਗਾਓ ਸਖੀ ਰਣ ਚੁੰਝਣਾ ਗਾਓ ਸਖੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸੇਵ ਸਖੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਵੋ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਵੋ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ
सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया, जग रतन बरवार बढ़िया, जग रतन, जग रतन, जग रतन मन मेरे तू सदा रो हर नाल हर नालो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो कर तेरा कार्य सब सवारना सबना कल्ला सुमरत स्वामी सुख मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं कर दे रे करता तेरे सब जिसते है सुपावे सदा सिफ साला तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर दे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब कमाई कर शांत सुख मने वसिया जिन इच्छा सब कुजाए सदा कुर्बान किता गुरु मिटो जिस दिया ए बड़े आए कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर कारिया पंच दूर तित वासे कीते काल कंटक मारे तुर करम पाया तुझे कौसे नाम हर के नागे कहे नानक तह सुखो तित कर अनद वाजे अनंत सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुरत जानी सुनते पुनीत कह सतगुर आवर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर आवर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोल देवा हे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जस डठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया सोह साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी
ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗਾ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ, ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਨਾ, ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ध्यान धरो ते है को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो ध्यान धरो ते है को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो ध्यान तरो ते को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो ध्यान तरो ते को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो जेह को यम तो जसवे जग शायो कोयम तो जसवे जग शायो ध्यान तरो ते को मन में जेह कोयम तो जसवे जग शायो ध्यान तरो ते को मन में जेह कोयम तो जसवे जग शायो नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सबू मिल गायो नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सबू मिल गायो रुम नारिक से सबू मिल गायो वेद कतेब ना भेद लखियो सब हार परे हर हाथ ना आयो सब हार परे हर हाथ ना आयो सब हर परे हर हाथ ना आयो सब हर परे हर हाथ ना आयो ध्यान तरो ते को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो ध्यान तरो ते को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो पाए सके नहीं पार उमापत सिख सनात सनातन त्यायो पाए सके नहीं पार उमापत सिख सनात सनातन त्यायो सेत सनात सनातन त्यायो सिद सनात सनातन त्यायो सिद सनात सनातन त्यायो ध्यान तरो ते को मन में जेह को यम तो जसवे जग शायो ध्यान तरो ते जेह को यम तो जसवे जग शायो
जेहि कोय अमित ओज सबे जग छायो।
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 ध्यान करो जेहि को मन में जेहि कोय अमित ओज सबे जग छायो।
ध्यान करो जेहि को मन में
जेहि कोय अमित ओज सबे जग छायो। जेहि कोय अमित ओज सबे जग छायो। जेहि कोय अमित ओज सबे जग छायो। तू हर तेरा सबको सब तुदे उपाय राम राजे।
किस हाथ किसे दे किस नाही सब चले चलाए।
जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन बाए। जन नानक सतगुर तिटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट। एहो जने जी काहे ता पांडे घत ना हो टुटे ना मन लगे ना हो जले ना जाए। तन सो मानस नानक जो गल चले पाए। चौकड़ मुलन आया बै चौके पाया सिखा कान चढ़ाया गुर ब्राह्मण तिया। ओ मुआ ओ झड़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गार लख ठगियां पहना मिया। रात दिन सजी नाल तग कपाहों कती है बामण वटे आए। कोई बकरा रे न खाया सबको आखे पाए। ओए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तक न टुटे जे तक होवे जोर महला पहला।
ना मने पातु जैसा लाही सच सू दरगे अंदर पाई है तक ना टूट सपूत महला पहला।
तक ना इंद्री तक ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी। तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगाया पे वते वर्तागे अवरा कते ले पाड़ करे विया कड़का गल्द सेरा। सुन वेखो लोकाए विडान मन अंदा नौ सुजान पौड़े साहिब होए दयाल।
कृपा करे ता साहिकार क्राइसी सो सेवक सेवा करे
जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने होवे परवान रस में का मेल पाए सी। रस में भावे सो करे मनो चिंदिया सो बल पाए सी। तांगर गे पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी। ए
बड़ी साहिब होए दयाल कृपा करके साहिकार कराए सी
सो सेवक सेवा करे जिसमें हुक्म बनाए से। हुक्म मने हो प्रवाट में का महल पाए से। कसमें भावे सो करे मन चंदे सोहर पाए से। दादर गए पैदा जाए से दादर गए पैदा जाए से। कोई गावे रागी ना दी बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ दीजे। जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे भगत हर लीजे।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तर ना जाय। तोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा हपने कते बा संजम तुरका पाए। छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
मानस काने करह निवाज शुरी बगायन तिन गलता। तिन कर ब्राह्मण पूरे नाग
ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਰ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਇਹ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵਢੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਗਾ ਨਦਰੇ ਉਹ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਏਗਾ ਹਰ ਮੰਗਲ ਵਿਖਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਬੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਗਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਗਾ
ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਕਰਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਕਰਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਜਗਤ ਮੋਆਏ
जहां तहां तुम धर्म बिथारो, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखिया पकड़ पछारो। दुष्ट दोखिया पकड़ पछारो, पकड़ पछारो, पकड़ पछारो। हमें काज जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए। यही काज तरा हम जानो, यही काज तरा हम जन्म, समझ ले हो साधु सब मन मा। समझ ले हो साधु सब मन मा, कर्म चला संत उभार, कर्म चला संत उभार, दुष्ट सब को मूल उपार। दुष्ट सब को मूल उपार, मूल उपार, मूल उपार। हमें काज जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए। हमें काज जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए। हमें काज जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए। करम हेत गुरुदेव पठाए, करम हेत गुरुदेव पठाए, करम हेत
गुरुदेव पठाए,
गुरुदेव पठाए, गुरुदेव पठाए। हमें काज जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए। हमें काज जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए, जगत मोआए।
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਬਾਰੋ ਭੁੱਲ ਸੁਖ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਬਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗੈ ਵਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾ ਬਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੇ ਨਿਤਨੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ
ਉੱਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ
ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਮਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾਣੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਣ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਣ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੁਤ ਕੋੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੋ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਛੈ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੜੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੰਡੇ ਨਾ ਨਿਦ ਭਾਈਆਂ ਨਾ ਨਿਦ ਭਾਈਆਂ ਨਾ ਨਿਦ ਪਾ ਸਹਿਨ ਸ਼ਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
शाह शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाह शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाह शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह नास रो मसूर गुर गोविंद सिंह नास रो मसूर गुर गोविंद सिंह ए जदी मजूर गुर गोविंद सिंह ए जदी मजूर गुर गोविंद सिंह हक राग जूर गुर गोविंद सिंह जुमला फैजे नूर 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 गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह हक हक अगा गुर गोविंद सिंह हक हक अगा गुर गोविंद सिंह कसम राजा का गुर गो कसम राजा का गुर गोविंद सिंह फैसल अनवार गुर गोविंद सिंह काश फुले असरार गुर गोविंद सिंह काश फुले असरार गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਲੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਦੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਗੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਖੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵਿਆਂ ਲੱਗਾ ਬਣ ਸੁਣੋ ਕੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਾਹ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਧੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਦ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਧੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਣ ਜਮੀਏ ਪਣ ਨਿਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸ ਦੀ ਭੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹ ਪਣ ਮੁਆ ਭੰਡ ਵਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਗਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਠੰਡੀ ਹੈ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਤ ਜਗ ਤਾਂ
ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਪੜੇ ਕਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀ ਹੈ
ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲਲਜੀਏ ਨਾਲ ਲਲਜੀਏ ਨਾਲ ਲਲਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋਹ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਪਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬ ਦੇਤਾ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਦਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰ
ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਹਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਸਭ ਮੇਰੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਤਾਨ ਕੇ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਕਿਦੋ ਮਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਕਿਦੋ ਮਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਮਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਕਿਦੋ ਮਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪੂਪਨ ਕੇ ਪੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਵੈ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਿਆ ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ Thank you.
जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के शत्रण के सूल हो के मित्रण के प्राण हो के शत्रण के सूल हो के मित्रण के प्राण हो के शत्रण के सूल हो के मित्रण के प्राण हो के शत्रण के सूल हो के मित्रण के प्राण हो प्राण के बचैया दूत के दिगैया प्राण के बचैया दूत के दिगैया रोग शोक के मिटैया के दो माने मान हो रोग शोक के मिटैया के दो माने मान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया दूध पूत के दिवैया के देवैया आसा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आसकी दूजे लगे जाए नानका सकांडी है सद ही रह समाए चंगे चंगा घर मने मंदे मंदा होए आस के होना की है जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो कुथा जाए नानक दो मैं कुड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित गीता पाइए अपना साकार गुरी को कलिए मंदा मूल न कीचे रे लम्मी नजर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए तेरे हा पासा कलिए किस लाहे ऊपर कलिए ऊपर कलिए ऊपर
साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सकाल बुरी कंकालिए मंदा मूल कीचे दे ले मन नजर निहालिए जे साहिब नाल हारिए ते वेहा पासा ढालिए पिछला है ऊपर ढालिए पिछला है ऊपर ढालिए
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होई जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले दरबार गला करे कनेरिया कसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मां नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा जो जी होए सो गवै मौका कहे आवा बीजे बिख मंगे अमृत वेख हुए हुने ओ महला दूजा
नाले आने दोस्ती कद न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिप्त विगास महला दूजा
नाने आने दोस्ती वडारी सोने हो पानी इंद्र लीक ज्यो दिसदा था ना थे ओ महला दूजा
होए आना करे कम आन सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसमे पाए
और मत तिसनो अगली हो वजो पे दूना खाए
कसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस दा दित्ता कावना तिस कही है शाबास नानक हुक्म न चले नागस चले अरदास चले अरदास चले अरदास
औड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले किस्म पाए और मत किस्म अगली ओ वजह बिदुना खाए किस्म करे बड़ा फिर गैर तंदर पाए वजह हो गए अगला मुँह है पाना खाए
कहे को डोलत है कहे को डोलत है काहे को डोलत है काहे को डोलत है तुम्हारी सुद सुंदर श्री पद्मा पतले तुम्हारी सुद सुंदर श्री पद्मा पतले काहे को डोलत है काहे को डोलत है काहे को डोलत है काहे को सुंदर श्री पद्मा पतले तुम्हारे सुद सुंदर श्री पद्मा पतले
Yeah.
है बिरगत अगे है अशे ने है बिरगत अगे है अशे ने है बिरगत अगे है अशे तुम्हारी सद सुंदर श्री पद्मा पतले तुम्हारी सुद सुंदर श्री पद्मा पतले जान को देत अजान को देत जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे 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 तुम्हारी सद सुंदर सी पद्मा पतले सुंदर श्री पद्मा पतले काहे को डोलत है काहे को डोलत है काहे को डोलत है काहे को सुंदर श्री पद्मा पतले पद्मा पतले पद्मा पतले जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिहर रख आदा
एक नहीं दा आपस ते जो पाइए नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जित भव खसम ना जा नानक सेवक कांडी है जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापणी
अर्धा के बारा हार आप कराए सागती बे आप कराए मार
एक ना गली जजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार
आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार
नानक करना जिन किया फिर दिस ही करनी सार करनी सार करनी सार दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे दुकालं
परनासी दयालं स्वरूपे
सदायंग संगे अपंगं विभूते
सदायंग संगे अपंगं विभूते
सदायंग संगे अपंगं विभूते
सदायंग संगे अपंगं विभूते
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे दुकालं
परनासी
दयालं स्वरूपे चतर चक्र भुगते
चतर चक्र वरती चतर चक्र भुगते
स्वयं वंश बल सर्वदा सर्व जुगते स्वयं वंश बल सर्वदा सर्व जुगते स्वयं वंश बल सर्वदा सर्व जुगते स्वयं वंश बल सर्वदा सर्व
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते
सदायंग संगे अपंगं विभूते
सदायंग संगे सदायंग संगे सदायंग संगे जुग जुग भगत पाया रखदाया राम राज हर नाथ दुष्ट मारिया प्रहलाद कराया अहंकारी अनिंद का पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा सेवया अंत ले छुड़ाया अंत ले छुड़ाया
लोक महला पहला पे भांडे साजना पे पुरंदे एक ने दुश्माई एक चूल्हे रें चढ़े एक ने हाली पैसा एक ऊपर खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप साज करे आप जाई पे रखे आप तिस भी जंतु पाए क्या देखे था बुधा अब किसनों कहिए नानका
ਸਭ ਕਿਸੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਦਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤੀ ਸਹਿ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਜੈ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਅਰਜਿਤ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੱਡ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੁਰਜ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਦ ਸਾਹੋ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਦੁਦਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਨਵ ਤਾ ਦੇ ਜਪ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਹਿ ਸਤਨਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੇ ਆਕੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।